A e di cili është loja që luhet më shumë në botë?
Unë mendoj.
Jo, jo vëlla, loja e fajsimit, ku gjithmonë humb ai tjetri. Vërtet? Po, po, të gjithë jemi kampion në këtë lojë. Nuk ka nevojë as për trajner, as për stërvitje, sepse fajsimi është bërë zakon për ne. Nëse nuk më besoni, a mund t'ju tregoj një skenar nga jeta reale? Bëje. Më thuaj pse ke ardhur këtu? Kishte një bllokim trafiku, mendoj.
Pse nuk funksionoi?
Nuk kishte dritë. Pse nuk e morë punën? Unë nuk kam asnjë të afërm në kompani. E po, ai djalë ishte shumë inteligjent. Pse mbeti prapa? Sistemi i vendit është liprishur. Tani më trego, pse ishe zgjuar deri në 4 të mëngjesit? Sepse natën më vijnë ide të mrekullueshme. Tani më trego, pse çdo punë e bën në momentin e fundit? Në impresionin e afatit, puna bëhet shumë mirë, mendoj. Mirë, atëherë kur ke kaq shumë kohë të lirë, pse po e humb kohën? Pasaportën e kam dorëzuar, thjesht po pres vizën. Mirë, ti kishe një shok, apo jo? Si u bai kaq i suksesshëm? E ke parë sa i fortë është përjardhja e familjes së tij? Mjafton vëlla, mjafton. Kjo është e gjitha, e kuptove?
Po, po, e kam kuptuar se çfarë doni të thoni, por a e keni kuptuar ju se nëse humbni në këtë lojë të fajsimit, pikërisht aty qëndron fitoria juaj?